skuptuar ku po shkon. Kujtohu nga erdhe. Back to the beginning. Askush nuk mund të kthehet pas dhe të ndryshoj fillimin. Po mund ta nis aty ku është dhe të ndryshoj fundin.
That's right, that's right.
Back to the beginning. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe sonte, ashtu sikur se çdo javë, ashtu sikur se çdo të njëjtë, pak pas orës 22 deri në orën 23 në Back to the Beginning. Në fakt që të jem e sinqertë, nuk e di se sa e guximshme duhet të isha unë që të ftoja një njeri të letrave shqipe në një program që ka një titull tërësisht në gjuhën angleze. Megjithatë, duke qenë kështu në këto kushte të globalizmit dhe duke qenë se Rita Petro ishte e jashtme përpara shumë kohësh, kur gjithë ne të tjerë të bëheshim të jashtëm, besoj që ma mirë kupton edhe këtë kthimin pas në kohë dhe retrospektivën që do kalojmë sot bashkë. Mirëmbrëma, mirë se erdhe.
Patjetër që mirë kuptoj dhe është gjithmonë kënaqësi kur vi këtu Kozeta dhe normal në Top Albania Radio.
Faleminderit shumë Rita. Ne do të flasim sot për ti ke folur shpeshherë për veprat e tua, ke folur shpeshherë për profesionin tënd, për angazhimet e tua, për raportet e tua personale të orientuara dhe të krijuara me njerëzit, me bashkëpunëtorët, me miqtë, me të afërmit. Megjithatë, çdo kush e ka një fillim të vetin. Cili është fillimi yt në raport me letrën, me gjuhën shqipe?
Ka shumë kohë përpara, po të kujtoj ato hartimet që kam pas shkruar në kohën e gjimnazit se sot quhen ese. Ndërsa në ato kohë ishim të detyruar se hartimi duhej edhe me frymëzim. Edhe hajde ta gjeje frymëzimin dhe hajde frymëzimin për të shkruar për partinë dhe për xhaxhin e ver. Kështu që mundoheshim të fluturonim në ato ilberet, në qiejet e kaltër dhe në gjithçka tjetër që është optimiste, masë na bëri dhe mirë ajo gjë. Dhe pasaj e kuptova që unë mund shkruaja vetëm për dashurinë. Ishin momentet e para kur edhe rash fillova normal. Isha 17-18 vjeç kur fillon e shikon një mik komplet ndryshe nga tjerët.
Aq kam qenë unë.
Dhe atëherë ndryshon koncepti dhe thua prit një herë dhe fillon shkruan. Por gjitha këto quheshin poezi sirtare. Dhe gjitha këto poezi që shkruaja i fusja në sirtar, i mbyllë e kisha kërkuar dhe babit, më bëi dhe një çelës. Po që dojë që gjithmonë qelësi i sirtarit më umte. Dhe edhe simbolikisht, pastaj edhe në gjimnaz kemi në pas gjimnazit ishim brezi, mbasi që mund të quheshim dhe si brezi humbur nga që na u ndalua letërsia moderne dhe kishim domethënë gjithmonë frymëzoheshim vetëm nga letërsia klasike, po jo moderne. Që qoftë dhe prandaj dhe këngët i dëgjonim edhe këngët moderne i dëgjonim fshehurazi. Por që në fakt vazhdova të shkruaja poezi sirtari dhe vetëm në 93-shin thash, tani erdhi koha që unë të botoj. Dhe botova librin cili t'ia vura vargjet përfolura, se kisha një parandjenj që ato vargjet do të përfliteshin. Dhe në fakt, çdo libër që kam shkruar unë është përfolur.
Rita, un kam dëgjuar shumë për ëndrat në sirtar dhe shpeshherë kam thënë, çan këta njerëz që mbajnë ëndra në sirtar se un për shembull mbaj çorapet. Por në fakt ti i ke patur ëndrat në sirtar dhe i ke nxjerr nga sirtari duke botuar. E kishe menduar ndonjëherë që poezia jote e fshehur në kyçet e babit që të humnin gjithmonë do të shkonte kaq masivisht tek të tjerët?
Në atë kohë jo, absolutisht. Ishin dhe prandaj ishin dhe spontane ato poezi. Patjetër, dhe un pikërisht për këtë poezi sirtari kam shkruar dhe në romanin Lindur së prapti për këtë poezi të ndaluara. Por që edhe ato kishin atë thash bukurinë e vet se kishin spontanitetin e tyre. Dhe shqyrë që erdi demokracia që më në fund e pan dritën e botimit, por që pasaj filloj një censur tjetër, filloj censura e opinionit. Pra në qofë se para viteve 90 kishim censurën politike, sepse ishte diktaturë komuniste dhe duhet shkruaje vetëm si pas parimeve të artit socialist, të këndoje si pas atyre parimeve, pas 90-ës pasaj u hap, në vitet e para 90-ës, u hap çdo gjë dhe ishte aq bukur, ishte një kohë revolucionare. Dhe kaluan disa vite dhe mua më duket sikur ka momente duket ndonjëherë sikur shoqëria shkon pas, fillon ajo censura e opinionit, që të duket sikur duan të kthehen mbrapa. Jo, po morali ka qenë ndryshe, tani nuk ka moral. muzika ka qenë më e mirë, tani nuk ka muzikë të mirë. Poezia ka qenë, po, jepte mesazhe të forta revolucionare, tani s'jep. Unë e kam kapërcyer këto gjëra, gjithmonë kam dashur të ecim me hapin e të rinjve dhe më vjen aq mirë që kam lexues të rinj, kam djegës që janë në moshë të re, dhe që më shkruajnë vazhdimisht dhe duan mendime nga unë, sepse ju dukem dhe unë e re në me siguri në mendime.
Dhe je. Është unë kam kërkuar Ritës një listë me disa këngë sikundër ja kërkoj çdo të ftuari tjetër, dhe unë dua të ndalem pak në një vështrim krahasues të dy palë fëmijërive. Kemi një Rita, e cila në fëmijërinë e saj dëgjonte valsi i lumturisë, dhe kemi një Rita, e cila përveç të tjerash i shërben fëmijëve duke botuar libra që tregojnë historinë e grupeve dhe emrave më me influencë, më me ndikim në historinë e muzikës botërore. A ishin këto dhe nevoja të munguara të një fëmije të dikurshëm, që valsi i lumturisë është shumë i bukur, po thjesht ishim të kufizuar aty.
Patjetër, në fakt është një libër, falet e bashkëpunimit me ju, po që mua më ka pëlqyer që pse të rinjt duhet të mësohen me një muzikë të një standardi patjetër më të lartë. Edhe kur e pash librin, e blem menjëherë, kemi qenë në panajinë e librit në Frankfurt, i blem menjëherë të drejtat e botimit, a thash ky libër do futet në Shqipëri. Dhe përveç këngëtarëve më të ndenjtë të rockut të botës, thash, po edhe ne kemi pasur ato fillimet tona.
Dhe
ata ishin ishin shumë të mirë, bëm dhe ilustrime, dhe është një libër që i pëlqejnë shumë të rinjt. Dhe që unë gjithmonë ju them, ndonjëherë më pyesin nga cilët tekste, nga cila poezie e frymzuar. Dhe unë i them, jam frymzuar nga simbolizmi, por duhet dini një gjë, frymzimi im më i madh për poezinë time moderne janë baladat e rockut. Nuk ka tekste më të mrekullueshme se ato balada, se në atë kohë edhe poezia dhe teksti i këngës kishte një rëndësi të madhe dhe u bë revolucion edhe në poezi dhe në tekst këngë, tekstet e këngës, sepse njerëzit kishin nevojë për ta bërë këtë lloj revolucioni. Sa tani mund të ketë këngë shumë bukura, po duket sikur ka ardhur një kohë që për të bërë prap një lloj revolucioni dhe për të ikur një çik kësaj teknologjisë që është duket sikur po na mbyt.
Prandaj për fakt të keq sot këngës i themi teksti, mm-hmm. Po teksti është edhe teksti i hartës gjeografisë botës. Dikur kënga kishte poezi, tekst ka dhe matematika, dhe algebra, dhe gjeometria.
Patjetër tekst. Shumë bukur e the. Tekstin e gjen kudo.
Do ta çoj Ritën në fëmijërinë e saj atje për të kuptuar pak më vonë nëse brenda saj ai ishte fëmija rebel që i pëlqente të eksperimentonte dhe të shikonte ca gjëra që ndoshta të tjerët as nuk do guxonin, nuk e di në kontekstin familjar ku i rritur. Ja dhe vaçja, e paritshme, dhe fëmijëria jon, edhe imja në fakt, edhe imja sepse edhe unë kam patur atë dëshirën për të futur dorën te kutia magjike e televizorit të dikurshëm, të prekja këto njerëzit nga afër për të kuptuar a ishin ata të vërtet, kaq shumë frymëzues ishin.
Ishte jashtëzakonshëm. Po që kjo këngë më kthen tek ajo shtëpia, shtëpiza ose apartamenti i vogël në rrugën e Kavajës, dhe siç ishin shtëpitë atyre, pallatet e bëra me punë vullnetare, shtëpisi shtëpi kukllash, por që kishin shumë dashuri brenda. Ndonjëherë unë gjithmonë e them që të kesh dy prindër siç i kisha unë është fat, sepse ndonjëherë nuk është zgjedhje prindi, është gjithmonë fat. Dhe është vërtet fat. Dhe po mami e donte shumë të këngë dhe prej mamit e donte edhe babi. Mami kërcente shumë bukur, ka qenë një natyrë grua e kolme, por kërcente aq lehtë sikur ishte valltare. Edhe gjithmonë fillonte kënga dhe pikërisht në atë mjedisaj të vogël, në atë dhomë të vogël, ajo i thoshte babit, "Hajde tani do kërcej." Por ku do kërcejmë, i thoshte babi, dhe i shifja gjithmonë kështu me shumë kënaqësi, dhe i tani sikur i kam të dy, se nuk i kam prindrit, po sikur i kam të dy parasysh edhe në kohën që dëgjoja këngën e vaçet, duke sikur ata po kërcenin të dy, dhe që mami që pastaj i thoshte, po ti gjithmonë ma ke shkelur këmbën mua.
Çfarë telepatie. Jo më larg se sot kam porositur një dhuratë vockël për familjen e disa miqve të mi ku do të shkoj të vizitoj muajin e ardhshëm, dhe porosita një kornizë në këtë cilën shkruhet: nuk ka rëndësi sa e madhe është kjo shtëpi, por sa dashuri ka në të.
Sa
e bukur. Që ja dhe gjatësia e valve dhe energjia midis nesh.
Shumë e bukur.
Duhet të ketë qenë diku në fillim të viteve 90, nuk kujtohet mirë në cilin vit ka qenë, ndoshta në fest 93, kur në skenën e festivalit të këngës radio televizionit u shfaq një vajzë shumë bashkohore dhe e pa imagjinushme për skenën shqiptare të atyre viteve, si Redina Tili me ato flokët e vetas si susta, e veshur si djalë, dhe që i këndonte pesë fustaneve të saj, edhe arsyetimit se përse duhet i zgjidhte dhe çfarë duhet i zgjidhte. Kjo këngë solli Rita Petre në skenën e muzikës.
Një nga tekstet e sirtarit ishte kjo, e poezive të sirtarit.
Ja, dhe ëndrat e një vajze që e shikonte veten
me pesë fustane. Ne mezi e kishim një fustan në fakt. Edhe ishte një bashkëpunim shumë i bukur me të madhin Ferdinand Deda, po që me ato dy tekste, të cilat unë kam marr pjesë në festival, sepse unë shkruaja poezi normal, nuk më shkonte mendja të bëja tekste këngësh, plus që kishte të tjerë përpara meje që mund t'i bënin tekstet e këngës. Po që Alqi Bushnjaku ishte njeriu kryesor që merrej me këtë gjë, tha do t'i futim patjetër këtë poezi, do ta rregullojmë pak që të përshtatet me muzikën. Por kur i dhe e mendoj që pse e the shumë bukur puna e fustaneve. Unë gjithmonë kam dashur të them se gjithmonë thuhet që janë djemt, janë burrat ata që i vështrojnë dhe i ngacmojnë vajzat. Po ne harojmë që jemi dhe ne që mund mos e bëjmë hapur, po e bëjmë në mënyrë të fshehtë. Dhe nuk ka grua që nuk e bën. Dhe sidomos veshja është po kryesorja që ti të tërheqësh një djalë apo një burr.
Nuk kemi parë asnjëherë një vajzë ose një grua që të shkojë zbukurohet, të krijet dhe të vishet se do shkojë të flërë natën. Patjetër që do një lloj konfirmimi.
Që vetëm ato që nuk duan ta pranojnë këtë gjë, dhe aty përpara pasqyrës, sepse ne rinim gjatë para pasqyrës, dhe ajo është e bukura që unë gjykoj vajzën, gjykoj vetveten, që moj unë vërtet dua t'i luaj mënç të gjithë çuna dhe burrat që mund të jenë atje, po më duket se po luaj unë mënç, se duke ndruar fustanet, vërtet ti pasaj nuk di çfarë zgjedh. Në fakt sot është koha që njeriu e ka shumë vështirë të zgjedhë.
Se
ne në atë kohë kishim një të cilin e vishim disa herë dhe nuk ishte ai problemi që dëgjoj se e ke veshur një herë këtu pse po e vesh prapë. Ndërsa tani nuk mund të veshësh dy herë një fustan.
Dhe ishte nga këngët të bashkohore, jo vetëm për muzikën dhe për tekstin, por ishte një nga këngët e rralla që kishte performancë.
Për herë të parë.
Për herë të parë. Ata
bukur, për herë të parë u bë me performancë dhe që të gjithë mua më thoni kishte një herë sepse dhe unë atë kohë i kam pasur flokët. I mbaja kaçurel, dhe ashtu i kam kaçurela pavarësisht se tani i kre, i bëj drejt, por që i rria me gëshet dhe më pëlqente të vishesha si çun. Dhe kishte njerëz që më thonë, ti e këndove këtë këngë? Se unë u thaja, është teksi im, mburesha, është teksi im. Ti e ke kënduar këtë këngë? Jo, i thoja, është Redina Tili. Po domethënë kishim një ngjashmëri të jashtëzakonshme.
Po mirë, tani për shkak të kush shkon në përjuri për të vlerësuar tekstet e këngëve, nuk të ngrihen qimet e kokës përpjet? Një pyetje kështu të ballore siç e kam zakonun?
Me disa dhe mundet, por unë jam një natyrë që them jo gjithmonë, sepse sot grupet kanë të drejtë, ata që janë, se sot ka shumë kantautor. Dhe ata kanë të drejtën e tyre që t'u vi frymëzimi bashkë me muzikën, t'u vi dhe teksti. Dhe po ama un kam dhënë një këshill, lexoni sa më shumë. Do lexoni tekste këngësh, do lexoni poezi që të arrini të keni një stek të lartë, një fjalor të ngritur të asaj që doni transmetoni. Fjalët do jenë thjeshta patjetër, se ka njerëz që kërkojnë poezi të ndaja. Jo. Fjalët duhet të jenë thjeshta se duhet të komunikojnë më njëherë. Edhe po dëgjosh këngët e UE, por edhe sot, edhe në këngët që dëgjojmë ne ose që bëhen hite, jo të gjitha kanë atë forcën që të të bëjnë ty që të hyjë muzika thellë brenda vetes dhe të trondisin.
Sepse vjen frymëzimi nga gjëja
më të thjeshta, janë më të lehta gjërat. Por unë prap nuk i gjykoj, qoftë edhe të rinë, se që të thuash pse s'more ti tekstin e një poeti. Sot kanë ndryshuar korat, ne duhet të jemi të vetëdijshëm. Dikur ata thonin, merrni këto tekste dhe bëni ju kompozitor muzikë. Ndërsa sot ata kanë të drejtën e tyre që bashkë me muzikën t'ju vi dhe fjallë.
Jam dakord, vetëm se edhe Bobby McFerrin një këngë bërë, po. Don't worry, be happy, po që mundi tërbotën, ja me kaqë.
Vetëm madhën.
Don't worry, be happy. Ëndrat për materialet, për tantelat, për prallat me princë dhe princesha.
Bebin për... se mos jaron bendi kushi, e bardha që është, gjithmonë është ajo frika në fakt, se mos të bëhet me një njollë. Gjithmonë ekziston kur vesh diçka të bardhë. Njolla e mëkatit.
Njolla e mëkatit. jam shumë kurioze, vërtet jam shumë kurioze, po duhet të hy në trurin tënd tani për të kuptuar se si e fotografoje ti poezinë tënde, Rita. Domethënë, si e shndërroje në imazh?
E, është e habitshme sepse mua vetë poezia më ka ardhur si imazh. Dhe të gjithë ma thonë, ku lexojnë poezinë time, që ka shumë imazh brenda.
Ka fotografi.
Ka shumë imazh. Domethënë, dhe fakti që janë bërë disa nga poemat e mia dhe filmike ose skenar, siç u bë Penetrimi i Shpirtrave, që u bë një shfaqje fantastike që e bëri Arjan Sukniqi, ishte regjisor. Kishte shumë imazhe, kishte muzikë, prandaj u kombinua baleti me fjalën, me gjithçka tjetër, dhe që si duket e kanë brendshme, jo se unë e kërkoj.
Edhe për të kthyer përsëri tek muzika shqiptare dhe tek bashkëpunimet e Ritës me kompozitor edhe me interpretuese të këngëve. E pra, po edhe poezia që ka mesazhe, që është e gjatë, që nuk është kaq e thjesht, mund të mbahet mend shumë kollaj. Nëse natën vi, të futet në shtratë.
Ai shtrati na ka krijuar shumë probleme atë.
Vi e iki prap. Kam qenë fëmijë dhe mbaj mend këngën, përmendesh.
Po dhe Rovena e krijoi një performancë fantastike, shumë e bukur, e veshur bukur, sollën kjo këngë vërtet solli një imazh tjetër. Po unë e mbaj mend atëherë që donin patjetër që të mos ishte dhe më merr Alçi Bushnjakun telefon, hajde shpejt thotë se duan, nuk e pranojnë, duhet të hiqet fjala shtrat.
Pa zëvendësoni me një pemë.
Po ajo nuk me çfarë, sepse e gjithë kënga është një ftesë, aty është guximi që un thash gjithmonë që gjithmonë është djali ai që fton. Ndërsa në këtë rast është vajza që i thot un do vi të futem. Pra është dhe guximi i vajzës që do futem në shtratin tënd dhe do ri but atje si një mask, nuk të pengoj. Dhe është edhe ajo hilja e bukur e femrës që dëgjoj ti më pranoj njëherë se pasaj e di unë se si të bëj për vete ti. Dhe ishin nuanca të cilat nuk kanë ekzistuar
as në poezi as në tekstet e Rita.
Po pasaj u pranua, megjithëse ishte viti 93, po ishin akoma puthjet, shtrati, gjithçka tjetër, erotizmi nuk pranoi as kolla. Prandaj unë u çuditë atëherë kur gjithë njerëzit më sulmuan për librin Vrimas se unë kisha kohë që shkruaja për Erosin. Domethënë nuk ishte ndonjë gjë aq e çuditshme.
Të sulmuan Morita po shqiptarët që kanë kujtesën, e kanë afat shkurtër, nuk mbajnë mend se ç'ka bërtin në të kaluarën. Historia e tyre fillon nga aty ku janë ata.
Pikërisht aty ku fillon kjo fjalë, fillon historia.
Jemi përsëri në studio në pjesën e dytë të programit Back to the Beginning, gjithnjë në Top Albana Radio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në frekuencën tonë magjike. Unë jam në studio me Rita Petro, duke për një udhëtim të shkurtër. Në fakt Meritën mjafton 60 orë pa pushim, jo 60 minuta.
Edhe me ty.
Faleminderit. Megjithatë, un kam patur gjithmonë qejf që kur gjë më pëlqen shumë, më mirë të iki diku e uritur sesa e ngopur dhe akoma më keq e mbi ngopur. E kam zgjedhur këtë. Kështu që se ndore kisha, mund ta bëja edhe 2 orë. Nuk është se ma priste njëri hovin.
Edhe unë shumë e ndoj.
Edhe me që jemi tek prerja e hovit. Ti nuk e kaluar rinin në kora shumë të thjeshta, atë rinin e hershme se ti e re prapa atë rinin e parë. Nuk e kaluar në kohë shumë pozitiviste.
Patjetër.
Edhe që të kishe mundësinë të bëje gjërat si i deshe. Si ishte kjo përshtatja për të bërë edhe pak atë që do, po edhe për të mos ngrënë dru, ndaç figurativisht e ndaç simbolikisht, si duash ti?
Unë gjithmonë e them që ne nuk mund të rebeloheshim së jashtme, por rebeloheshim së brendshme. Çdo më thon kjo. Ja ashtu psheurazi. Duke i bërë gjitha gjërat, duke u mbledhur si shoqëri, duke dëgjuar këngë, të cilat ishin ndaluara, kur ishim në plazh, secili kishte atë radion e vet, edhe po kalon polici dhe më njëherë për hapi lajmin. Po kalon polici,
telefoni prish
duke dëgjuar.
Ai që dëgjoi ti, ata që s'ka dëgjuar.
Edhe mbaj mend një herë kam qenë me një mikeshën time, që mezi kishim veshur, kishim qepur dy fustane, unë me njërin kraj jashtë, ndërsa ajo minifund me tiranta, dhe që na kapin këta të rinis, komiteti rinis që quhej, ishin të veshur, dhe mendoti ne ishim plazh dhe po shkonim te pista te Kurudha, sa aty mbliteshin çunat sportistët më të bukur të Tiranës. Dhe tash si ne patjetër që do visheshim bukur që të binim dhe nësi,
ishim vetë pista e Iliria, ishim vetë Trikoneshi,
trupat ishin të bukur, normal. Dhe na dalojnë, na than, ku shkoni të veshura kështu? Tham, re, po, jemi në plazh, aty njerëzit rrinë me rroba banjo. Me rroba banjo është tjetër, than. Po jo me këto, këto veshje janë shfaqje të huaja. Ose do shkoni që tani të zhvisheni, ose do keni probleme shumë më të rënda, do vim ke prindërit dhe ke gjithë. Po nuk kam për të haruar kur fytyrat e tyre të veshura edhe me kostum atje që ishte temperatura 40 gradë. Edhe ne ikim kështu fshehurasi, ja ja, atje kemi kabinën, edhe ikim fshehurasi dhe drejt e ke pista. Tashi mikesha ime më thoshte mua, dëgjoj. Do të thonë ne nuk dinim ku ta kishim mundin më parë nga çunat që na shikonin ose nga ata a na shihnin ata që neve na pëlqenin, a nuk na shihnin, apo që kush do hynte. Mos hynin pikërisht këta njerëz dhe ta kapim unë mes të pisë. Do me thonë, me ndo ti se sa e të mërësh me ka qenë. Pa, jo ishte një adrenalin e jashtë zakonshme.
Se da i me kostum ka patu qef të shohë, Rita, në fakt. Tjetër që se...
Me siguri, ata duan edhe më shumë, se janë akoma më të frustruar. Po që kora shumë... Ose rebelimet brënda në shkollë, në gjithka tjetër, po që... Pra, sot njeri u i kujton si duket me nostalgji, po që të vjen dhe kej, ku shikon lirin e këti brezi, tu apo mirë, më pse nuk ishim dhe ne... Pse nuk ishim dhe na aq
të lirë. Megjithatë, edhe midis jush ka patur të ndryshëm. Për shembull, në këtë studio dhe në shumë studio të tjera, un kam intervistuar personazhe të gjeneratës tënde dhe më të mëdhenj, dhe më bën shumë habi që një pjesë fjala vjen rebelohej me Duran Duran ose Modern Talking, dhe një pjesë ku hyn ti rebelohej me Pink Floyd.
Oh, pa, ajo ishte kënga nuk ka Another Brick in the Wall.
Ja, ishte Lere, ja si mbyllen goja kur vjen puna tek muzika. Another brick in the wall. Në fakt, nëse s'ka kaluar ora 12, po ka edhe dhe rebelet e kohëve të sotme e titullojnë ndryshe këtë këngë për të ruajtur rimën, thon another peep in the hole. Tek se dhe vrima e famshme për të cilën u diskutua duhet të ketë qenë viti 2014 ose 2015, se mbajmë që kam qenë 14-ën
e kam votuar në 15-ën u bë zhurmë mbas një viti.
Ashtu edhe kthesën e marrim pak, e kthesën e marrim pak me vonesë. Në listën tënde përveç të tjerash, un pash dhe lexova emrin e Leonard Cohen dhe siç më thot një intuite imja personale që përveç se ose më sakt, më pak se sa për muzikalitetin, ti e ke zgjedhur Leonard Cohen ashtu si kundër tërë bota e zgjodhi në fakt, si poet më së shumti, si njëri të fjalës më së shumti, pastaj edhe të tingullit edhe të interpretimit vokalit.
Patjetër, ka një poezi të jashtëzakonshme, unë ke poetët e mi më dashur, mund të muzikantët e dashur, fakt atë e duan shumë. Sidomos gjinia femërore, po patjetër edhe meshkujt e duan shumë, sepse ka një poezi që vërtet të godet. Do të thonë, e di kur e kupton që teksti qëndron është poezi kur ti e lexon pa pasur nevojën, sepse teksti ndonjëherë të ti thjeshton gjërat dhe bëhet për ritmin e muzikës. Dhe është shumë normale se teksti plotson muzikën. Ndërsa në rastin e Leonard Cohen ato shkojnë shumë paralel. Teksti edhe muzika shkojnë paralel me njëri. Pra qëndrojnë edhe të pavarur.
Mund po themi ta lexosh ose ta recitosh tekstin e këngës si një poezi të mëvecuar
si
nga muzika.
Vete. Dhe normal kjo I'm Your Man.
Sa të shatë them zakonisht gratë vdesin për dance me to the end of love.
Jo, kjo, e di pse se ajo është tamam çdo të dashuroj një burr. Do të thotë që pikërisht ai i lutet asaj dhe i thot unë të dua aq shumë sa unë do bëj çfarë do ti, do të jem i dashur i yt. Do të ngjitem na lart dhe të bëj boks për ty. Do të bëhem babai i fëmijës tënd. Do të ndrojmë ndonjë dashuri tjetër nga unë. Unë vë maskën për ty. Unë mund të ulem në këmbët e tua dhe të lus. Mirpo, në një moment caktuar duket sikur ky person, ky burr, u mbet autoritetin absolutisht. Absolutisht nuk e humbet, përkundrazi rritet shumë autoriteti, sepse ai nuk e ka kompleks që t'i lutet asaj dhe t'ia thot gjitha fjalët një gruaje që dashuron dhe ne normal. Kur e dëgjonim me partnerin tim të këngë, sidomos makinë, dhe unë i thoja prit, hapi zërin. Dhe kur ai thoshte që un do jemi dashuri yt ose un do ngas do bëjmë shoferi yt, i thoshte atje, do ngas makinën dhe ti po deshe mund të flesh gjumë. Dhe e njëjta gjë më ndodhte mua, dhe në çdo moment un i thua, edhe ti e ke bërë këtë, edhe ti e ke bërë këtë. Dhe kanë qenë momente shumë bukura, sepse ne kemi udhëtuar shumë me kilometra të tëra me makinë. Dhe që i kujtoj ato udhëtimet jashtëzakonshme dhe gjithkohon që muzika na ndiqte në këto udhëtime.
Rita, ti ke patur një histori të konsoliduar dashurie, së cilës unë nuk dua të kthehem me detaje për shkak të sado që ti jesh e fortë, për shkak të mallit që ty të vjen natyrshëm nga mungesa e partnerit tënd dhe njeriu që ke ndar pafundësisht gjëra në jetë, dhe nuk dua të bëhem as hipokrite dhe as patetike. Kështu që do t'i bie shkurt kësaj pjese, por në parim. Pra edhe për ty konkretisht, por edhe në parim. Dashuria thjesht është aty, dhe është fat i madh që është aty, apo edhe ajo ka nevojë të ushqehet, të
mbahet
gjallë, të eci përpara, ndoshta edhe të transformohet, po të ekzistojë duke e ushqyer.
Sidomos në dashuritë më dhaja dhe në lidhjet afatgjata, ajo duhet të ushqyer patjetër me romantizmin e kohëve të para. Gjithmonë duhet i kthehesh, mund të jenë 5 minuta. Nuk po thot njëri që ti prap do e kesh atë lloj romantizmi, atë dritërim. Por kur është një dashuri afatgjatë, armiku më i madh, do thoja unë, është familiariteti. Pra ti mësohesh dhe fillon mësohesh dhe me veprimet që nuk janë aq të bukura, që nuk janë aq romantike. Jo, pse? Duhet ta ruash. Dhe mendoj që ne e kemi pasur këtë sukses të një lidhje të gjatë, sepse nuk ram pre e familiaritetit. Dhe kur binim, jo se nuk na ndodhte, po më njëherë i largoheshim asaj çoje. Dhe është ajo hapësira e lirisë që duhet t'i lërë secili partner njëri tjetrit, se po nuk ja la këtë liri, atëherë çdo gjë do të bëhet, do kthehet në varësi, dhe është sfaritje, nuk është fluturim.
Rita është shumë e sofistikuar me gjuhën, dhe kjo s'do të thotë që unë po përkthej shqip shqip, por në fjalë të trasha fare. Po ju a them para se të kalim të kënga, të mos e bëjmë burin dhe gruan si vllai motër me pak fjalë.
Pik sa mama jone, unë nuk e tash. Pra, po ju se si kisha
mënyrë. Jo, atë po di ti se thua, prandaj më si për ta them unë. I'm your man. Do të thonë kur u shua dhe ylli, ai fizik, pra ylli fizik i Leonard Cohen në botë. Nuk shuan këta, unë gjithmonë për artistët them ka vetëm një datë, sa ajo e lindjes, nuk mund të kenë datë ikje. Sa shiko ku jemi në Shqipërinë e vogël, aq larg Kanadas, ku ka jetuar Leonard Cohen, ai ka ikur, ne vazhdojmë në një radio në Tiranë, dëgjojmë dhe flasim. Kjo është një nga ato momentet kur ne themi që neve jo gjithmonë e njohim komunikuesin ton, pavarësisht se e kuptojmë atë. Pra nëse midis nesh ne mund të kuptohemi ose jo, sepse flasim në rastin e artistëve ose njerëzve të fjalës, ne si njohim konkretisht, por ne kemi ndikimin, kemi frymëzimin.
Ka energji dhe ata që janë vërtet të mëdhenj dhe që ti merr një edukim të jashtëzakonshëm prej tyre, ata letjen janë ato valët magnetike që na lidhin me këta njerëz. Se ti thua, mendo çfarë jete, ku ka jetuar, ku kemi jetuar ne? Dhe sidomos ajo që përmonde edhe këngën pak më parë të Pink Floyd, dhe që ne mbyllim ato dritaret me batanie dhe festonim ditëlindjet që të mos na shikonin, edhe i kërcenim këto këngë. Atëherë çfarë ndodhte? Ne jetonim Shqipërinë komuniste ku jetonin ata. Pra, njeriu ka një gjë, atë rebelizmin e brendshëm për gjën e mirë, për gjën revolucionare, për atë gjë që kërkon lirinë tënde si individ, edhe kur të frustrojnë dhe kur ta pengojnë. Ti prap nuk të pengojnë atë të cilën ti ndjen, dhe ti duhet ta çlirosh, se ka njerëz të cilët e fusin në thellësitë vetes vet dhe nuk janë të hapur. Ky është gjithë problemi. Dërsa këta luftojnë dhe këndojnë pikërisht për këtë gjë. Mua kur më pyesin në çfarë periudhe do doje të jetoje, dhe unë them, përmend antikitetin grek, po përmend edhe Woodstockun. Thoja, sa e lutur do isha, si kur të isha e re në atë kohë dhe të isha të shtrihesha atje të fia, të dëgjoj, e ke dhe ti këtë?
E kam njësoj.
Sepse e kam lexuar shumë, kam parë filma dhe dovetë e kam djekur, nuk e di, kam një pasion shumë madh.
Do të doja të isha si më thon një fëmijë viteve 60, një adoleshent i viteve 70.
Po jetonim në Shqipëri,
po jo në Shqipëri,
atje.
Faleminderit shumë, besoj që kam ende në hund erën e fitilave të vajgurit, kështu që faleminderit jo. Një fëmijë viteve 80 në Tiranë, në Shqipëri e mban mend aromën e fitilave, aromën, erën e poshtër të fitilave e mban mend shumë mirë. Jo, Kloj ti jetë ditin dhe 2017, kur në qafit i ke lindë, se aroma ta përshëndes Kloj në ty. Shisha mrekullia është, në pult ri aty një vajzë që ka, do me thënë, aq sa vjeç është Kloj, unë i kam, pak më shumë i kam punë.
Jo, dhe unë mrekullove që gjitha vetëm vajza këtu, sepse kur kam ardhë në gjesë, më shumë ka qenë quna dhe tash. Nuk e di pse ndjeva një lloj qetësie, një lloj familjariteti.
Turni par burrat, turni tret gocat. Tamë. ngadal ngadal, si më thon minutat ikin dhe unë.
Po, dhe unë thashë po bëj një orë se unë do jem jam shumë e lodhur nga gjithdita. Ti the që do fluturojnë, dhe vërtet po fluturojnë.
Po sa shikoj sa gjëra të bukura fliten. E di cila është ndrajime në sirtar? Ndrajime në sirtar, Rita, është a do ketë në një herë, në një mekanizëm për t'i mësuar fëmive të rinve që të mos ledzojnë dhe të mos shojnë gjërat të bukura për të qënë të ditur, po për të qënë njërez më të mirë.
Më të mirë që t'i shërbej atyre, edhe unë këshu ju them këshilla, dhe gjo, ju më mësonit me një dje, komunikimi është shkenca më e madhe që ju duhet. Dhe mënyra si komunikoni, si flisni, si drejtoheni në kontekstet caktuara. Sepse unë nuk jam nga ato që jap këshilla dhe them dëgjoj mos i përdor ti këto fjalë apo ato fjalë në një kontekst kur është me shokët ai apo do shkruaj shkurt apo mund shkruaj edhe me një gabime, do përdorin dhe fjalën e huaj, s'kemi se mos e përdorin, gjithmonë janë përdorur sepse shqipja nuk qe ka kaq puritane se si shqipe i ka pranuar të gjithë llojet në varësi të periudhave historike i ka pranuar gjitha, kështu që nuk hyke njerëzit puritan, absolutisht. Dhe komunikimi pasaj është gjëja, sepse mund t'jesh e mrekullueshme, mund të shkosh çdo ditë palesën, mund t'jesh goca më e bukur e botës, që do kthejnë sy të gjithë, po sa hap gojën dhe do të thuash 5 fjalë. E di si gjithë mundi yt për të qenë aq e bukur, e di si do bjeri më një herë. Sepse ti do kesh rreth e qartë, do që të kesh njerëz vulgar rreth e qartë apo do të kesh njerëz inteligjent, sepse njerëzit inteligjent dhe të mençur të edukuar na e bëjnë jetën të bukur. Përfituroje veten mes një turme njerëzish të cilët flasin vetëm gjëra vulgar dhe ti do duhet të ulësh nivelin tënd që të arrish komunikimin me ta.
Ne sigurisht që jemi të prirur ndaj një njeriu shumë të bukur dhe një njeriu më pak të bukur. Nëse ne jepet mundësia se këtë do zgjidhim për të bërë një bisedë të parë, sigurisht do zgjidhim këtë njeriu që në optikën tonë është pak më shumë i bukur. Mm-hmm. Por takimi i dytë pastaj, i treti ose i katërti, varet nga përshtypja që ti jep në atë që të nxjerr nga goja, sa atë që të shohim me pam, jemi shumë të gëzuar, po të bëjmë një fotografi, po ta mbajmë në portofol, po gojën mos e hap.
Ja, kjo është tamam ajo. Pastaj edhe për shkak të radio të jep mundësinë që edhe njerëzit të cilët mund të kenë dhe aftësi ndryshe ose mund të kenë një problem, dhe që për dikë që e shef thot u që nga i bukur fare, po qofse ti flet bukur, pra edhe njeriu vendoset kontekste të caktuara dhe mendoti dhe zëri sa seksual është ndonjëherë ose sa tërheqës është zëri dhe sidomos në radion e natës. Dhe që ti më njëherë mendon që ky njeri nuk ka mundësi që të mos jetë njeri i bukur. Dhe ti më njëherë fillon truri yt punon që jo mos çeka bukuria vetëm ky standardi që na paraqitet sot çdo ditë, po ka dhe bukuri tjetër.
Dhe për më tepër që edhe ne jemi të orientuar pak nga ky bullgarizmi i them un, sepse për shembull ku është ajo vajza që jep motin, është një vajzë në televizion ndërkombëtar që ka një krah, pra ka një aftësi të veçantë në lëvizje, ndërkohë që në Shqipëri për shembull është tentativa për të bërë, si më thën, pjeshkat ti bën prezantuese moti.
Po dhe gazetarët e terrenit për shembull, që ti nuk do ta shohësh gazetaren e terrenit të kuruar, jo, unë nuk po thot njëri se si zgjohet mëngjes, normal do jetë normale, por nuk mundesh, sepse varet, është tjetër kur je në një studio televizive, është tjetër kur ndodhesh në një mjedis tjetër.
Shkurt më bëti nuk mund ta gjejmë dot lajmin me taka.
E di pse se po, pra po ndodh ndonjëherë që dikush jep lajme dhe thot më shihni mua. Është opinioniste dhe më shihni mua dhe njerëzit në vend që të dëgjojnë opinionet. Njerëzit e kanë atë që ju ikën vëmendja dhe nuk kryhet funksioni. Funksioni i komunikimit.
Atë çka bër ky Eric Clapton?
Eric Clapton. E kam parë, e kam parë.
E ke parë? E ka parë. Ja, këtu pra janë emocione të jashtëzakonshme që nga
kam parë në Berlin.
Nga kohrat kur kisha një kasetë dhe një radio i liria në dorë. Tek kohrat e mia kur çoku të binte ndonjë poster në dorë, vim në kohrat e sotme ku ti mund të shkosh dhe të thithësh të njëjtin ajër me dikë që e ke emitizuar, e ke dëshiruar, e ke parë, e ke ndjekur. Ky është një himn për dashurinë në fakt.
Është hit për dashurinë, hyn te këngët e mia shumë të dashura, se edhe teksti i kësaj këngë më ka pëlqyer shumë, se çdo grua i ka momentet më të bukura, ato momentet që ti si çift do ikësh në një mbrëmje. Dhe ti do që të dashurin të ta shohin gjithë, dhe ai do që të dashurën time që kam unë në krah të krenojmë, ta shikojnë gjithë. Dhe të dy përpiqen që të jenë të bukur. Dhe kjo është një këngë që mua më kujton shumë edhe atë jetën e bukur dashurore që kam pasur, kur bëheshim gati, kur të shkonim tek miqtë, kur unë i shkoja, i thoja ke, ose ndaheshim te miqtë dhe i thoja në vesh që dëgjoj, hë, unë jam më e bukura sepse ti do konfirmimi dëgjoj nga gjithë gratë që janë këtu, e imja është më e mira. Ti je më e bukura, edhe tak kënaqesh. Dhe pasaj kur kthehesh nga mbrëmja, je i dashuruar fik dritën. Do të thonë, janë momente dhe unë nuk e di se si është puqur ai shumë teksti i kësaj këngë me muzikën.
Është
i mrekullueshëm. Nuk ka gjë më të bukur se një çift i dashuruar, ai zbukuron dhe mbrëmjen. I keni parë disa çifte me fytyra të vrenjtura ose që gjithkohon shohin njëri tjetrin. Çfarë po bën ai? Çfarë po bën kjo? Me kofoli, pse e tha kështu? Gjithkohon je sy e veshta gjykosh partnerin tënd. Është një gjë e keqe, është një gjë e shëmtuar, lëre veten, gëzoje. Të gëzohet partneri me ato adhuruset e veta, gëzohu ti me adhuruset e tij.
Liria për të cilën folëm çfarë.
Dhe pastaj do t'jeni bashkë dhe do thoni sa të suksesshëm ishim në këtë mbrëmje.
Po më kapë se po që na këndoj vet këtë se është kështu poshtë, un jam si quhet më kështu bas, mezzo soprano. Asa e bukur është kënga. Ka gjithkohës Kloj në pulë që tenton të më kap mua duke kënduar. Edhe kujtoj se më kapi. Desha unë dhe më kapi, o Kloj, që ta dish me pak fjale të tjera. Mëzure, të këmë mëzure, mëzure, mëzure. Bashkohemi në shumë këngë të listës tënde. Bashkohemi sidomos tani në fund, ku përveç figurës frymëzuese të fundit të viteve 60, si që ishte Jim Morrison, se dhe atë kështu e kanë konsideruar më shumë se sa si muzikant, si poet, si filozof.
Poet, filozof dhe të ndikuar shumë edhe nga simbolistët francez kanë qënë.
Por ndërkohë ti ke edhe një raport pakës si personal, pra i libri famshëm për të cilën u diskutuaj shumë të mendojë si është puna e sipërfaqes. Nëse në ato kohë, më kujtohet që ne kemi bërë një intervistë bashkë dhe unë kam ndërtuar atëherë një pyetësor, një vox pop në popull, askush nuk merrte mundimin që të shpjegonte se çfarë kishte përmbledhja brenda jo, jo. Po as të pyeste. As të pyeste veten që pse ishte kaq i acaruar me vrimën, me titullin e një libri. Nuk e kuptova asnjëherë pse. Dhe aty thash që okay, këtu është vetëm të gritësh sipërfaqen dhe janë rregull, përpiqu të mos u mbasësh kohë duke u thelluar kaq shumë për të mbushur mendjen. Është
psikoza e tumës dhe nuk jam vlen fare që të merresh, duhet të qetësohet një herë dhe pastaj, siç e kam thënë unë, pasi u qetësuan të gjithë, atëherë fillova të flasun. Dhe sot mendoj se jam rritur, kam bërë lexuesit e mi, shumë më kanë thënë që të kërkojmë madje edhe falje që të kemi paragjykuar. Dhe që çdo ditë më zjerohet rreti, jo vetëm i lexuesve, por edhe i njerëzve, të cilët e vlerësojnë dhe krimtarinë time dhe qenien time, mesazhet e mia gjithçka tjetër, por ajo ka lidhje pikërisht që un kam zgjedhur this is the end. Ka lidhje me fundin, ka lidhje me atë që është këngë dhimbshme, është këngë uluritse, që ku shkatrohet familja nga hipokrizia e shoqërisë, kur ai shkon dhe i thot babau do të të vras, do të dhe trepika e gjithçka tjetër, që mbase po ta kishte shkruar dikush këtë tekst do thoshte u çedukua dhe nuk arrin të kuptojnë kontekstin, kuptojnë rebelizmin, të kuptojnë atë gjakosjen e zemrës së këtij këngëtari që zgjodhi këtë muzikë, që zgjodhi këtë tekst. Dhe që donte të trondiste dhe t'i thoshte shoqërisë, ja, kjo jeti një shoqëri hipokrite, ndërton një familje hipokrite dhe a nuk është aktuale edhe sot me gjithçka, me dhunën që ndodh brenda familjes, me fasadën dhe gjithçka tjetër, dhe në fund fundit është fundi për të rifilluar diçka të re. Dhe i gjithë libri i Vrimba u ndërtua që është një vulkan nga i cili është një vrim, nga i cila del nxehtësi dhe mban erë sulfuri, po që brenda gëlon një vulkan. Pra kemi nevojë për një ripërtëritje, një ripërtëritje fizike, një ripërtëritje shpirtërore, është një Big Bang i madh që duket sikur shkatron, po ai do të fillojë, do të ndërtojë. Dhe mbi bazën e kësaj, unë e kam pas dëgjuar atëherë jo vetëm të këngë, por gjithë këngët e Jim Morrisonit i hapja në kulmin dhe i dëgjoja, e çoja zërin duke si do mbuçisnin veshët dhe vetëm shkruaja. Ka qenë një frymëzim shumë i madh, normal unë bëra poemën time që jo se ka lidhje apo imitova diçka, po e kisha nevojë për këtë lloj tronditje brenda vetes, për këtë lloj shpërtimi, çfarë është fundi i botës dhe sa nevojë kemi për këtë lloj ripërtëritjeje.
Dhe më sa më kujtohet, dhe mendoj që më kujtohet tamam, në atë kohë Rita u përdor edhe efekti komercialist. Unë nuk e kam kuptuar asnjëherë këtë parimin e komercializmit në Shqipëri, sepse në fund fundit edhe nëse ekziston, po çdo produkt që do prodhohet, do shitet se ndryshe vazhdon mbajtë sërtari i babait, ku i ke mbajtur dikur. Por pati një tentativë në atë kohë dhe për të thënë që u përdor simbolika, vrima, organi, edhe për të fituar territor, për të fituar vëmendje, edhe për të krijuar shitje.
Shiko, ajo le që nuk mund të flitet për ndonjë shitje të madhe, se njerëzit u tmerruan dhe kishin frikë, një lloj si ato libra të Playboy-it që e shikon kështu vetëm kopertinën, edhe normalisht nuk shkon që ta blesh.
Sa ke turp.
Apo ato sendet erotike që i sheh, po nuk ta mban shumë që të shkosh edhe ta blesh. Kështu që ajo i kishte të dyja efektet, po unë siç të thash, un kam shkruar për Erosin në poezitë e Sirtarit në vitin 93, Shija e Instiktit që u botua në 98-ën, ka poezi, nëse do i quanim skandaloze, edhe më të forta se sa poezitë e Libri Vrima, por un mua më njihte vetëm një rreth i vogël letrarësh, ndërsa Libri Vrima zgjeroi dhe filluan të flisin për poezi që kishte dhe ajo efektin e vet. U përmend poezia, fjala poezi dhe fjala vrima u përmendën aq shumë. Po është shumë e rëndësishme kjo gjë, sepse njerëzit i përmendën dhe filluan të flisnin dhe flisin për poezinë dhe ata që s'kishin lexuar asnjëherë. Kështu që të gjitha kanë efektin e vet dhe për jetën e një artisti pikërisht ky lloj sulmi unë e quaj sot, e quaj edhe fat, po e quaj edhe një pasuri në jetën time se arti ka lindur për të provokuar. Ne nuk kemi nevojë të rrëfejmë, nuk kemi nevojë të bëjmë një muzikë vetëm, oh, po bëj një vallëzim, jo, muzika trondit, është ajo që diskutojmë, muzika krijon revolucion, muzika trondit mendjet, muzika na bën më të mirë. Ja këto lloj tekstesh të bëjnë shumë më të mirë se sa je, ndikojnë në shoqëri. Kështu që ka efektin e vet. Edhe ajo që duket si diçka e keqe në fillim, kthehet në të mirën tënde, nëse ti vërtet nuk e bër kompromise të ulta. Apo për komercialitet, po ke bërë atë që të ka thënë shpirti. Dhe unë atë kohë kam bërë me të vërtet atë që më thoshte shpirti.
Dhe ndonëse në 93-shin titullove përmbledhjen tënde vargje të përfolura, sepse e dije që do të përfliteshin.
Po, kam pasur një poezi e dashur e babait. Gjithu çuditën ç'është kjo poezi e dashur e babait. Kam pasur poezin Ne jemi dy gra që të presim, dy gra dashurojnë një burr. Pasnjëherë nuk janë shkruar poezi të tilla. Ose Shënmëria, Vështrimi yt apo se si ka mundësi që nëpërmjet një vështrimi mund të ngelesh tazan dhe bëja iluzionin, do me thënë që bëja atë dilemën që nuk mundet të ngelet shumëria pa seks, sepse nuk mund të lindja asgjë pa bashkimin e dy qelizave. Do me thënë, jam poezi që i kam shkruar shumë.
Kur e balafaqon sot poezin tënde me poet të gjeneratave të ndryshme, sot po shkruhet, për fat keq po shkruhen dhe ata që gdhien një mëngjes dhe duan të bëhen poet, sekondë ka të tjerë që gdhien një mëngjes dhe duan të bëhen, po diun, arkitekt. Dhe kjo është
demokracisë.
Patjetër, po ka vend për të gjithë, ka vend për të gjithë, vetëm se nuk kemi ne shumë kohë. Se jeta ikën, koha nuk kthehet pas, nëse ka një gjë për cilën na vjen keq është koha, që nuk na kthehet mbrapa, dhe me që jemi këtu te koha, ne folëm për poezinë, ne folëm për ballafaqimin midis brezash, a beson ti tek bashkimi midis energjisë së një të riu edhe përvojës e një më goldi, jo më të vjetri, më të arti.
Shumë, besoj shumë. Dhe mendoj që bota përmirsohet shumë më shpejt në qoftë se ata do bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Pra nuk do e shohin që ju jeni,
si
nuk keni asnjë vlerë, si jeni të vjetër, apo ne që themi ku merrni vesh juve, koha jon ishte e ardhur. Se kam thënë kur, s'kam për ta thënë kur.
Dhe me që jemi në fund të Rita, në qoftë se ne nuk kemi asnjë mundësi për të përmirësuar të shkuarën, a mund të kemi një mundësi për të ndrequr të ardhmen, edhe nëse nuk e dimë çfarë na pret?
Patjetër, patjetër që un takoj, kur takoj të rinj me aq shumë ëndra dhe aq shumë kërkesa dhe bëjnë mirë që i kanë ato kërkesa, sepse duan të bëjnë një jetë, edhe sikur të duan pa u lodhur shumë, të fitojnë, duan të bëjnë një jetë më të mirë. Dhe do s'do do ta provojnë një herë pa u lodhur shumë, pastaj do lodhen pak më shumë, por kjo nuk do të thotë që ne gjithmonë t'u themi atyre ju do rroptoheni, sepse është një lloj sikur na thon prindërit, ne dëgjojmë se ne ishim luftë, se s'bëni dhe ju luftë. Absolutisht, absolutisht. Jeta bëhet më e mirë që ne, edhe ne që jemi prindër, ne duam që fëmijët tanë të jetojnë më mirë, ti kenë gjërat më të lehta. Pse jo? Pse jo? Ti kenë.
Ka qenë shumë kënaqësi, Rita është një frymëzim, në qoftë se në kohën e Ritës, po e përsërisë sërish, shkoni në Radio Tiliria dhe përdori telefoni prishur, po vjen policia, po vjen kjo, po vjen ai. Ju këshilloj miq të dashur që pas këtij momenti që ne do mbyllim programin me Ritën, të klikoni për shembull jam afërmizoj Rita, unë do të rikthehem pas ndoshta 20 vjetësh për mbledhjes poetike e numerikën për herë të xhimorison. Pikërisht sepse ti më afërmizove dhe në fund fundit qëllimi i këtij programi dhe i gjithë programeve është jo të na dëgjojnë 1 milion njerëz dhe të mos ndikojmë askënd. Po të na dëgjoj 100 dhe të ndikojmë vetëm dikë.
Shumë e bukur.
Ti me mua ja dola.
Pëlqeu shumë.
Faleminderit shumë që ishe në studio.
Me ty ja del gjithmonë.